Máme předo vás na dnešní diskuzi našeho fóra. Někdy mám obavy, jestli byť je důležité, opravdu zajímá posluchače, jestli vůbec lidi přijdou. A je očividně dramatika událostí na Ukrajině. Je taková, že máme dneska velmi bohatou návštěvnost. Za to srdečně děkuju. Jak říkám, Fórum Karla Schwarzenberga je k tomu vytvořeno, aby se lidi více zajímali o politiku a aby například se týče zahraniční politiky, o které je u nás bohužel velmi chabé zpravodajství v novinách a časopisech, abychom taky v diskusi se relevantních lidí dozvěděli. Tak doufám, že tento večer bude takový, že z toho vyjdeme po asi zajímavé diskuse většími vědomostmi a jasnějším obrazem, co se na Ukrajině děje. Tak tím bych vás pozdravil a teď bych vám předat rád moderátorům.
Dobrý den, moje jméno je Tomáš Němeček a toto je asi nejvážnější debata, kterou jsme zatím na Fóru Karla Schwarzenberga měli. Já vám tedy krátce představím hosty. Bráno od vašeho pohledu zcela zprava je Libor Dvořák, rusista, redaktor Českého rozhlasu. Jistě ho znáte také jako překladatel Buleta Okučavy. Paní Ivana Ilienko, solistka baletu Národního divadla, kterou také známe z přenosů České televize 24 během tedy demonstrací v Kyjevě na Majdanu. Karel Schwarzenberg, pan Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak popiska sice tvrdí, že po mé pravici sedí Petra Procházková, ale není to pravda, je to Jaromír Štětina, senátor. Vám dobře známý, Petra Procházková je o místo dál. A potom Eugen Kukla, jehož fotografie sledujeme celou dobu, tedy fotografie jak z Kyjeva, tak i ze širší Ukrajiny. Je to tak. Tak, debata je zatím naplánována asi na hodinu a půl a nebojte se, že by nepřišlo ke slovu publikum. Předpokládám, že ta struktura bude asi taková, že na začátku se chvíli budeme bavit o informacích, informačních zdrojích a dezinformacích a o těch nejposlednějších zprávách. Ve druhé části přijde řeč na reakce světa a třetí, jako obvykle, tedy co s tím. Tak, jenom krátce. Řekněte mi tedy hlavní zdroje, které sledujete. Když se tedy teď chcete dozvědět o Ukrajině, tak jaké zpravodajství nebo Twitter nebo webové stránky otevřete, ale neříkejte mi všechny, já vím, že jste vzdělaní lidé, takže prosím ty hlavní nebo ty nejzajímavější, nejpřínosnější. Tak pane Dvořáku.
Já bych mě zdržoval velice rychle. Každopádně jsou to sajty Newsru a News.ua, to v každém případě ruskou stránku BBC, která je velmi kvalitní a velmi doporučuji každému, kdo umí rusky, ale BBC obecně, samozřejmě jako ke každému velkému problému. No a potom přirozeně ty velké státní ruské televize, protože to je to základní opozitum. Jestli budeme ještě mluvit o informacích a dezinformacích, to je taková legrační věc, kterou bych tady snad říci mohl. Já jsem se na počítači, na internetu respektive během olympiády nemohl na stanici Rusia 24, tedy ruskou 24, dostat, protože byla zavřená tady, patrně, aby se nepravdy záběry z olympiády. Vím, že jsem měl tu 14 nebo 16 denní přestávku, tak když to znovu zapnuli, tak to byl pro mě nečekaný důvod ke zděšení, to musím říct docela upřímně, protože jsem zjistil, že z docela stejných obrázků, jaké používali naše středoevropské nebo úplně západoevropské peníze se dá udělat úplně jiná reportáž. To je velice podstatná věc a myslím si, že vlastně právě ta informační válka je meritum věci, protože ta informační válka ukázala, že ruské obyvatelstvo je nejenom významně indoktrinováno těmito věcmi, ale že je v něm na to, aby Vladimíru Vladimiroviči tohleto dobrodružství schvaloval, má dlouhá léta zaděláno. A to je pro mě největší problém celé ruské moderní historie. Děkuji.
Petra Procházková, která sleduje ruské a vůbec východoevropské dění pro Lidové noviny. Tak k tomu, co říkal Libor Dvořák, ještě nějaké doplnění?
Jo, už to funguje. Ke všemu tomu, co řekl Libor správně, tak jsme ještě s Mirkem objevili teďka úžasné rádio Golos Kyjeva, viď, se to jmenovalo 106 FM. A musím říct, že to bylo dobrý, že to nebylo, jak jsem si myslela, nějaký tendenční. A nejzajímavější na tom rádiu bylo, že třeba ten speaker každých pár minut přecházel z ruštiny do ukrajinštiny a zpět, a aniž by to mělo nějaký pravidlo, prostě jen tak, to bylo strašně pěkný. No a já teďka koukám a poslouchám hodně ty skvělé rádia a čtu si skvělé servery na Krymu. Jsou jich tam desítky, dá se to krásně vyhledat přes Yandex, když si zadáte třeba rádia Krymu. Já si to zadávám v azbuce, ale asi by to fungovalo jinak. A to je pochutnáníčko, to je pochutnání, že to doporučuji vřele všem, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého o tom, jak žijeme třeba v Evropské unii. Některý hladovíme a tak.
Co tam je doslova
takhle? Oni tam právě jako teď před tím referendem přesvědčují občany, že je třeba zvolit to menší zlo, oni ne úplně jako velebí to Rusko, ale tak jako hezky to formulují, že nic horšího než ta Evropská unie nemůže potkat, že je třeba se k tomu Rusku přimknout, protože tady například důchodci doslova hladoví. Zvláště na Slovensku. Slovensko tam je takovým jako hrozně výhružným jako příkladem, že tam je to opravdu špatné.
To mi připomíná úplně moje mladá léta a rok 1980 asi v Československé televizi a slavnou tu větu v ulicích Stockholmu hladoví prakticky každý. Jestli můžu na Ivanu Iljenko, vás bych otipoval, že sledujete Twitter. Ne, není tomu tak. Co sledujete, kromě zpráv od příbuzných?
Já to mám opravdu asi jednodušší než spousta lidí tady v Čechách, protože mám mnoho kamarádů v Ukrajině a mám tam rodinu. Neskutečné množství informací se mi dostává přes Facebook a takových nejzajímavějších možná bych mohla říct. Ta mediální válka je opravdu brutální. Já jsem dokonce ne o hladových důchodcech, ale tuto nedávno se mi dostala zpráva, že tuším v Belgii mladí studentky byli nakrajeny na konzervy. Opravdu ano. Až tak.
A otázka na Karla Svobodu stejná, tak vy budete nepochybně o tom přednášet zítra tedy studentům.
Jo, už bezva funguje. Takže samozřejmě z těch zdrojů, které tady byly zmíněny, a teda bohužel ty moje zdroje jsou něco nudnější, takže žádné konzervy se nekonají. Nicméně, já mám takové sklony k tomu zkoumat, co vydržím. Vydržím to asi opravdu hodně, takže sleduji i zprávy na prvním ruském kanálu a podobné věci Rosijskou gazetu, což jsou velmi silně tendenční, ale oficiální ruské zdroje. Tady přesně musím potvrdit to, co říkal Libor. Jedna událost, prakticky rozdílné příběhy. Vy máte pocit, že to se mluví vlastně o něčem jiném. Z druhé strany potom takové ty tradiční zrkalo neděli, ukrajinskou pravdu, Komersant, ať už ruský nebo ukrajinský. A samozřejmě perfektním zdrojem, který z mého pohledu třeba je rozhýbal protesty v Moskvě, tak je Facebook, protože šíření zpráv, šíření všeho je strašně jednoduché. My narážíme pak na jinou věc, že jaksi se může rozšířit cokoliv, včetně tedy nepravdivých informací, ale to je prostě riziko povolání a my s tím k tomu musíme přistupovat. Nicméně tohle jsou takové ty celku nejjednodušší, nejzákladnější zdroje.
Ještě doplní?
Víceméně technická poznámka k tomu, co říká Karel. Sociální sítě jsou samozřejmě nesmírně důležité, stejně jako internet, ale víme to už minimálně od konce roku 2011, kdy začaly ty první povolební bouře po parlamentních volbách. Problém je v tom, že ten internet sledují lidé, kteří jsou stejně přesvědčeni, že Putin a jeho putinismus je špatně. A největší problém pro celé Rusko je v tom, že to, co říkal Karel o prvním kanále, a to je opravdu daleko strašnější než ta ruská 24, ten formuje lidské mínění. To je, jaksi je výborný, že se dá informovat po sociálních sítích, ale je to jakoby přesvědčování přesvědčených, protože je to komunikace lidí, kteří stejně vědí, že to, co dělá Putin, je pro současné Rusko cesta do pekel.
Tak od návštěvníků DOXu očekávám, že jsou to poučení čtenáři novin, kteří si v posledních dnech a týdnech rychle doplňovali znalosti o Krymu a že zhruba tedy už tuší něco o jeho historii a zjistili, že asi 12% tam tvoří krymští Tataři populace, že většinu tedy rusky mluvící obyvatelstvo, že zásobování vodou asi z 80% je tedy z Ukrajiny a že vlastně Krym je hodně tedy těsně provázaný tím zásobováním. Na druhou stranu, že to, jak pochopí každý, kdo se podívá na mapu, takže je to strategicky důležité místo pro kontrolou moře a proto je tam také umístěna ta flotila. Otázka na Eugena Kuklu. Vlastně čeští reportéři, kteří poprvé teď zavítali na Krym, tak reportují s takovým jistým údivem to, že ten příklon k Rusku je tam velmi autentický. Tedy, že tam vidí jako skutečně nadšené lidi, kteří to slaví. Ať už, já nevím, píše o tom Josef Pazderka pro Českou televizi, všiml si toho reportéři Respektu na Slovensku, reportéři Týždňa, tak vy jste, Eugene, pozoroval co?
Dobrý večer. Já jsem na Krymu nebyl, takže o Krymu hovořit nemohu. Ale zmínil jste pana Josefa Pazderku, tak já se ještě oslým můstkem dostanu zpátky ke zdrojům. A musím říct, že pan Josef Pazderka je nádherný příklad toho, jak se kloubí veřejnoprávní služba s vlastně osobním svědectvím, protože on je velmi zajímavé sledovat autentické, rychlé zprávy pana Pazderky na Facebooku. Takže on není odkázán jenom na své oficiální výstupy a reportáže, ale kdo ho má na profilu, tak ví hodně a jsou to postřehy okamžité, velmi velmi, velmi kvalifikované a velmi rychlé. Takže já bych řekl, že pan Pazderka je třeba výborným zdrojem facebookovým. A ještě bych vedle všech zdrojů, které jste uveřejnili, zmínil facebookový portál Euromaidan.pr, který je v angličtině. Samozřejmě má své zrcadlo v ruštině a v ukrajinštině. A je to velmi, velmi rychlý, v podstatě svou rychlostí twitterový, facebookový kanál informací. A někdy třeba, když byly ty největší krize, tak třeba to bylo několik zpráv za minutu. No a ohledně Krymu, to se mohu domnívat. Věřím, že Krymané vítají. Většina krymských obyvatel pravděpodobně současné dění vítá.
Kdyby na těch fotografiích, které tady běží, padlo něco mimořádného, tak mi dejte znamení, jestli to chcete nějak komentovat, jako kdo je na nich a co se tam děje a tak.
No tak třeba, že ten život v Kyjevu běžel docela normálně. Barikáda před chvilkou zasahovala do poloviny pizzerie. Ten dům už není, ten už zhořel, protože to byl součástí domu odboru. Ale do té doby život běžel naprosto normálně, hned za první metr za majdanskou barikádu, ba dokonce i uvnitř Majdanu, kde se obrovské luxusní centrum ocitlo. Takže tam se prodávaly šminky a barbínovské dámy čekaly na své zákazníky a kolem pobíhali lidé v neprůstřelných vestách.
Krymská otázka na Jaromíra Štětinu. Kdybyste měl říct pár věcí nebo faktů, které by měl jaksi poučený čtenář novin vědět o Krymu, tak co by to bylo?
No, já jsem na Krymu taky nebyl tentokrát. Ale myslím si, že by bylo dobré říct si proč je ten zájem o Krym tak veliký. Rusko vždycky toužilo mít přístup k teplým mořím, proto útočilo na Afghánistán. A na Černém moři nebylo zrovna závidění hodné situaci, protože na východním pobřeží Černého moře mělo jen dva takové umrněné špatné přístavy, jako je Tuapse a Novorossijsk. Proto muselo zabrat Abcházii a zmocnit se Suchumi. Proto nyní potřebuje mít Krym celý a ozývají se hlasy, že by dokonce měli záluz i na Oděsu. Čili je to ten strategický důvod, který to Rusko vede k tomu, aby vyrovalo Krym Ukrajině.
Tak ještě než se ptám Karla Schwarzenberga, tak já se vás zeptám rovnou. Co jsou důležité věci, které by měl každý vědět o Krymu?
Že tedy to obyvatelstvo se tam velice změnilo během posledních 80 let. Nejsilnější skupina původně tam byli krymští Tataři. Ty ovšem byli Stalinem v roce 1944 nebo 2 vystěhováni do Střední Asie a do Sibiře. A vrátil se jenom zlomek, když to dneska 8 tisíc. A mají strašně potíže, aby dostali své majetky zpátky. Pak na jejich místo potom právě usadil Stalin další Rusy. Takže se tam to poměr obyvatelstva změnil. Byl tam vždy více Rusů než Ukrajinců, to je naprostá pravda. Ale řekněme, ten nepoměr se ještě díky těmto věcem značně zvýšil. Tím, že to velmi krásný poloostrov a příjemný klima a všechno, tak samozřejmě tam taky měla většina sovětských i ruských věrchušek své vily a letní sídla a tak dále. Tudíž je to, řekněme, ještě k tomu prestižní objekt pro celou vrchní třídu v Rusku. To se s tím nezapomenout, ty emitivní vztahy jsou velice silné. Konce konců, tam, kde se o našem osudu osudla Jalta, je taktéž na Krymu. To bychom neměli zapomenout. Jsou tam ale taky ještě tam z bývalých tak taky ještě židovské obyvatelstvo a jiní několik Turků, prostě dosti smíšené. A dneska po všech těch násilnostech je zdaleka největší počet Rusů.
Otázka na Ivanu Ilienko. Co pro vás znamená Krym?
Já jsem na Krymu byla zrovna shodou okolností v letě. Naposled, Krym je nádherná země. Musím říct, že nepoznala jsem Sevastopol. Tento rok jsem nepoznala, naprosto jsem nepoznala Sevastopol. Je to praruské město. A ještě bych asi jenom, to je asi všem jasný, ale krymskí Tataři jsou na straně Majdanu, což vlastně dneska potvrdil jejich vůdce, nebo já nevím, jak říct, na osobním setkání s Vladimírem Putinem.
Ano, Jaromír Štětina, co řekl?
Mustafa, když to vypuklo, tak vydal prohlášení, které znělo velice krátce. My, krymští Tataři, jsme Ukrajinci.
Otázka na Karla Svobodu, proč je Krym důležitý?
Tak proč je Krym důležitý? A ještě ono se třeba nezmiňuje i to, že Ukrajina vlastně plánovala těžit zemní plyn v šelfu kolem Krymu, což je taková, já si nemyslím, že je to úplně tedy ten důvod, ale je to jeden z aspektů, který příliš zmiňovaný taky nebyl. Čili by se Ukrajina, jako neříkám, že by se vyvázala úplně z té závislosti na Rusku, ale zase by ji snížila. Druhý takový moment, který je zajímavý, je vlastně to, že alespoň ty poslední průzkumy veřejného mínění, které jsem četl, tak byly z průzkumu provedený 24. 25. února a tam se k připojení k Rusku kladně vyjádřilo 41% obyvatel Krymu. Zdaleka to nebylo tak, že by všichni obyvatelé Krymu nadšeně toužili po tom, že tedy přijdou k Rusku. Ten sentiment je tam spíše prostě sovětský. To bych řekl, že je takový poměrně důležitý aspekt. Nicméně Můžeme to nyní samozřejmě porovnávat s tím, jak dopadne to v uvozovkách referendum, ale je otázka, co si vzít z výsledku referenda, které bylo uspořádané asi za 10 dní člověkem, který, tím teď myslím Aksionova, jehož pověst je, dovolím si to slovo, prachmizerná, takže mám takové obavy, že to referendum nebude až příliš mnoho reflektovat. Jinak ještě se zmíním k tomu Facebooku, můžete vidět, bohužel samozřejmě teď jsem na Krymu přímo nebyl, jsem tam před nějakou dobou, ale můžete vidět tu propagandu, která prostě dává dohromady jakýsi nacismus a tady Evropu a proti tomu stojí Rusko. Ti lidé jsou vystaveni prostě propagandě a umím si představit, že to změní i jejich myšlení, ale to je tak na začátek.
Když vlastně měli historici hledat moderní paralelu v 20. století, tak nejvíce napadal Anschluss Rakouska. A už jste se chystal na Anschluss?
Ano, ono to má opravdu velmi podobný průběh. Mezi jiným taky, že všichni lidé znají tedy z fotek, filmu a tak dále, záběry z březnu 1938, když Němci obsadili Rakousko, jak nadšeně vítají, jak se tedy statisíce se jsou na městí hrdinů ve Vídni a vítají Hitlera a tak dále. Což je sice taky pravda. Ale jak dneska víme, protože historici to dosti důkladně probádali, pořád to byla ještě menšina tedy Rakoušanů. Nesmíme zapomenout, že sociální demokraté, křesťanští demokraté, tehdy ještě silní legitimisté a tak dále, prostě se vůbec nedostali před kamerou do obrazu přes ty filmy. Takže dodnes je ten dojem, že všichni Rakušané vítali, přičemž Hitler hned na začátku, první den, když ho vtrhli do Vídně, už nechal rozhodující lidi zatýkat, kde tušil, že by byli, řekněme, síly odporu proti tomu. A tím se přesvědčil svět, že to bylo značením všemi Rakušany přijatý. Asi, to bych souhlasil, jich byla většina. Tak jako je teď jako většina, asi taky na Krymu prouská. Nicméně i ty, kteří byli pro Velké Německo, nebyli zase všichni nadšení z Hitlera, musíme taky přiznat. Tak jako teď na Krymu, i ty, kteří Rusky cítí, nejsou všichni stoupenci Putina a jeho způsobu, o kterém ví dost, jak vládne v Rusku. Takže bohužel to zpravodajství o to obyčejně dosti zkresluje. Málo kdy se, hlavně když všude jsou ozbrojenci vítězné moci a diminují to místo, se novináři dostanou k silnějším hlasům opozice. Ale když samozřejmě parlament a všechno je obklopený ostřelovači a očividně velmi dobře vycvičenými vojáky, tak je to hlasování v tom parlamentě dopadně jednoznačně. Je taky, říkám, to bylo taky referendum v Rakousku po Anschlussu a samozřejmě dosáhli krásný číslo 22 nebo 100%. Samozřejmě, to se dále chce zorganizovat, ale berme to, prosím, všechno trošku z opatrnosti tí čísla. Byť věřím, že asi většina obyvatel cítí spíše pohusky a nebyla nadšená v posledních letech dosti korupčního ukrajinského režimu. To musíme taky přijít.
Zadal jsem otázku na Petru Procházkovou. Zadal jsem studentům cvičně rešerši ukrajinské ústavy, jestli referendum může být vůbec tedy v souladu s ústavou nebo ne, což nemůže, protože změny hranic Ukrajiny se mohou schvalovat jenom v celonárodním referendu. Je to referendum plánované na 16. března je taková jako
událost, pseudoudálost možná, jakože novináři se jí ze cviku zabývají, protože věříme, že referenda a volby, že je to něco důležitého. A vy to budete nějak zpracovávat a jak? Nebo je něco, co vás na tom zajímá?
No, ono to referendum jakoby zapadá do takové série kroků a událostí, které svědčí o tom, že Rusové se, ač to je celá nesmyslné, tak oni se urputně snaží všechny ty své kroky jakoby legitimizovat. Jo? Například tvrdí, že ten chudák svržený Janukovič je stále prezident. Oni ho nějak ne, že by ho milovali a chtěli ho dosadit zpátky, ale ho potřebují k tomu, aby tvrdili, že tam pozval ty vojska. Že jo? Stejně to je s tím referendem. Oni taky vědí v Moskvě, že takhle se referendum nedělá, že to nemá velký význam, ale oni to jakoby, to jsou ty jejich zvací dopisy, to jsou ti jejich politici, kteří jsou donuceni potom s něčím souhlasit, protože jakoby to z nich snímá aspoň v jejich vlastních očích tu nálepku toho agresora. Oni teď budou prostě tvrdit, že vidíte, bylo referendum. A tam je zajímavá jedna věc, jak vlastně Krym už přijal deklaraci nezávislosti. Což se nám taky může zdát zcela nesmyslný, když chtějí vstoupit do Ruska. Ale oni zase v ruské ústavě je, že tam může vstoupit jenom jakoby samostatný státní celek a ne část jiného státu. Takže celé je to zcela nelegitimní, ale neustále jsou tady vyvíjena úplně zbytečná síla a aktivita k tomu, aby se to jakoby legitimizovalo. Tak to se mi na tom přijde strašně legrační, že oni musí přijmout Rusové, a ještě nejen, že se to týká Krymu, který může jako v našich očích být takovým pseudoútvarem, ale ona to dělá i ruská Duma. Ona neustále teď přijímá nějaké zákony, jak třeba, že jak si nositelé ruštiny vlastně můžou být prohlášeni, můžou velmi s takovou jednoduchou procedurou získat ruské občanství. A to už by se nás taky mohlo týkat, jo, za chvíli. Já třeba myslím si, že jako slušný nositel ruštiny bych tou zkouškou taky prošla, protože ta je zhruba stejná jako žádost o vízum, jak jsem na to koukala. Velmi jednoduché je stát se ruským občanem. Kdo máte zájem, zkuste se potrénovat v ruštině a můžete mít ruský pas. Teď je otázka, kdo o to jako bude stát. A další zákon, který přijímají teď 21. je zjednodušená procedura vstupu cizích států do svazku Ruské federace. Vlastně úplně zbytečné, protože stejně je hotovo vymalováno, fakticky, ale musí to mít ten právní rámec. Tak to mě na tom přijde takové prostě zvláštní a alegrační. Zabývat se tím budeme, kdyby jsme dostali peníze, tak bych na Krym jela, ale jak si zatím ji nemáme moc v naše mafře, takže
nevím.
Jenom velmi rychlá poznámka k tomu, co říkala teďka Petra. Tohle to všechno samozřejmě míří dovnitř Ruska. To, oni jsou si velmi dobře a řekl bych cynicky a pragmaticky vědomi, že tohle takovýto rohlíček ve světě nikoho neopije. To opravdu míří jenom do Ruska a navíc to ještě ukazuje jednu věc, takovou docela zajímavou, že Putin sám o sobě od samého začátku těch 15 let tvrdí, že je ten legalista, asi řečeno česky, to jest vyznavač formálního práva, proto se to všechno formálně prostě takhle nějak zdůvodňuje, přestože je to samozřejmě úplně normální a sprostá agrese, jinak se to pojmenovat nedá.
Ten panel je tak hezky vyladěný a tak jako homogenní názorově, že nezbývá, než abych ho trochu názorově rozrušil já, tedy nepříjemnou otázkou. My přece uznáváme princip sebeurčení, konec konců takhle vzniklo Československo. A co byste na to říkal, na ten argument, že kdyby tam i nebyla tedy cizí vojska a kdyby se šlo dům od domu, tak by se třeba ukázalo, že 51% populace, ne-li víc, by skutečně chtělo tedy se otrhnout, pane Štětino. Co s tím?
Tak to otázka je samozřejmě logická, ale my si musíme uvědomit, kdo to tam dělá. Uvědomme si, že to je režim autokratický, myslím tím režim pana Putina, který spěje k otevřenému diktátorství. A to už víme mnoho let, od okamžiku, kdy 58. armáda Severokavkazského vojenského okruhu uvraždila v Čečensku 100 000 svých vlastních obyvatel, kdy okupovali Jižní Osetii, kdy okupovali Abcházii. A to je samozřejmě důvod tomu, abych vaši provokativní otázku odmítl. Protože když to dělá diktátorský stát, tak je mu potřeba dát jaksi nějakým způsobem do zubů. A neopírat se v argumentaci tím, že existuje právo na sebeurčení. Je to prachprostá agrese a mluvím o sebeurčení v tomto případě bych nedokázal.
Tak. Já si dám pozor na tu ránu do zubů, ale přesto tu otázku ještě jednou otočím, než to schytnu zprava. Zkusme to teď vzít na chvíli vážně, tedy, co když si to opravdu přeje obyvatelstvo z dola a přálo by si to i bez té agrese? Co s tím argumentem, jak se s ním vypořádáte?
Samozřejmě, to je možné. Pak ovšem v civilizovaném státě začala diskuse o tom. Ne, že by se přímo uskutečila okupace. To je něco jiného. Krymští obyvatelé měli nějaké stížnosti, tak se to mohlo novou vládou v Kyjevě projednat, prodiskutovat různá řešení, větší autonomie, změna zákonů a tak dále. Prostě co je v normálních státech děláno. A samozřejmě nemáme mezinárodní právo ustanovení, že každá národní etnická skupina si může rozhodnout o osamostatnění. Jinak by samozřejmě v Evropě se něco sdělo. Řekněme, co budou dělali Maďaři v Rumunsku či Slovensku, nebo jestli by se část Těšínska od nás oddělila a přičlenila k Polsku a tak dále a tak dále. Prostě my máme právní řád, v tom se má říct, kdyby ještě byl nějaký argument, že Rusové jsou tam silně potlačení. Ale to nebyl pravda. Já jsem byl na Krymu a pač každý věděl, že tam mají většinu a řekněme taky ta krajská vláda krymská, krajský zastupitel, bylo většinou ruské, tak se jim tam zařil jako bytěl žitě. Nikdo jim nekřivdil. Naopak Ukrajinci a Tatary měli právě spíše strach z té ruské většiny. Víte, já jsem tam byl s těmi lidmi mluvil. Tady to si musíme uvědomit. Tady nešlo o nějaký útlak ruskojazyčného obyvatelstva. Naprosto ne. Nikomu se nechce stát, ani paska nepadla předtím.
Tak. Tady samozřejmě každého na tím napadá tady jiné slovo na Kosovo. A Karel Schwarzenberg už na to nahrál tou zmínkou o utlačování. Je to ten klíčový rozdíl mezi Krymem a Kosovem?
Tak Krym a Kosovo, to je nebe a dudy. Skutečně na tom Krymu ruským mluvícím obyvatelům nikdo neskřížil stéblo přes cestu. A Kosovo to prostě bylo něco úplně jiného. Nezapomeňte, že Miloševič se rozhodl svého času, že vysídlí 1 800 000 kosovských Albánců, skoro 500 000 už utíkal do Kukesu a do Montenegra a vyháněli je četníci samopalama do Makedonie. To bylo něco úplně jiného, když to tady vlastně jsou ty záminky vymýšleny.
Tak, ale když už tedy, promiňte, ještě Karel Schwarzenberg.
Nesmíme zapomenout, že v Kosovu předtím už zuřila taková guerilová válka. Pač kosovská osvobozovací armáda už byla činná, než to velké vyhánění začalo. A je pravda také, že se západní mocnosti, obzvláště Madeleine Albrightová, která umí srbský pač čas svého dětství trávila v Bělehradě, se snažila Miloševiče přesvědčit, aby své oddíly tam ukázali, aby našli společnou cestu řešení. Tady nikdo z nich nemluvil, prostě se pochodoval. To je veliký rozdíl.
Když tady už padla ta zmínka, a je velmi případná, o ráně do zubů, tak člověk nad tím samozřejmě napadá, že ta facka tam visí ve vzduchu. Před touto debatou jsem si sledoval na YouTube záběry, které byly tam azbukou označené, že to v Charkově banderovci odprošují charkovské občany. A bylo to tedy zhromáždění takové docela velké a tam v kruhu byly jako mladí muži, kteří někteří byli politi nějakou barvou a skutečně tedy odprošovali, klečeli. Byla to velmi emotivní scéna. Člověk si říká, jako ještě pár kapek takového lidského ponižování a dojde skutečně teda na ty pěsti. Jak vlastně ale slyšíme tedy od ukrajinské diplomacie, tak tomu se Ukrajina silou mocí brání, nechce vystřelit první. Jak řekl ukrajinský velvyslanec při OSN, i ti vojáci napochodovali na letiště v Belbeku, tedy beze zbraní, demonstrativně. Vydrží to, takže pro Karla Svobodu. Jak dlouho tady toto napětí, kdy skutečně visí násilí ve vzduchu, může fungovat?
Já vždycky miluju ty otázky, co se stane, protože přesně se stane pravý opak toho, co řeknu. To je už takové pravidlo, ale já bych se ještě malinko vrátil, já vám z toho trošku uteču, já bych se ještě vrátil k tomu vlastně Kosovu a tomuhle problému. My si uvědomíme, že vlastně krymská jakási reprezentace tam fungovala, pak byla vyměněna, Majdan zvítězil 21. února a během těch asi 10 dnů se stal Rusům na Krymu takový děsivý útlak, že oni museli vyhlásit nebo organizovat a vyhlásit referendum. To je prostě už při celku základní úvaze nesmysl. Navíc další věc, prostě pokud tedy je takový problém, v Kyjevě funguje přechodná vláda, která vyhlásila na 25. května volby, čili jako není, tam proto není vůbec nejmenší důvod. Co se týče toho, jestli může od někud přiletět facka, nebo nemůže přiletět od někud facka, ta samozřejmě může přiletět a ono, ta přeshraniční turistika z Ruska je docela činná, čili já bych se ani jako nedivil, ty pokusy tam jsou. Tady ta prozatímní vláda udělala jednu věc, já jsem si vždycky, nebo tady od základu velký problém Ukrajiny je vliv oligarchických skupin. A co oni udělali, to vím, že už jste to slyšeli tisíckrát, nicméně, co oni udělali je, že oni jmenovali takové lidi, jako je Kolomojský do čela tedy Dněpropetrovské oblasti, Tartu do čela Doněcké oblasti.
To musíte přiblížit, co to znamená, asi jako kdyby se třeba tady stal Babiš ministrem financí, nebo něco takového?
No, já bych hledal spíše mezi lidmi jako Viktor Kožený, možná ještě jeden náš nejmenovaný emigrant do Jihoafrické republiky. Ihor Kolomojský opravdu není nic lepšího. Je to prostě jedna z mála věcí, které o situaci na Ukrajině Vladimír Putin řekl pravdivě, je to, že je to... On tuším, že použil slovo bandita nebo něco podobného. Jo, nedělejme si o těch lidech iluze, to zas ne. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří mají velký zájem na tom, aby ta země byla v klidu, aby se tam žádné protesty nekonaly. A další věc, oni paradoxně jsou těmi hybateli cesty na západ, protože oni tam mají ten největší biznis. A oni jakoby chtějí, aby Ukrajina směřovala spíše k západu, čili jestli může přilítnout facka nebo ne, nevím, ale je tam velká snaha, aby nepřilítla.
Otázka na Eugena Kuklu. Vy jste byl v Kyjevě, když tak šlo do tuhého a už se schylovalo téměř k útoku na prezidentský palác. Takže do jaké míry tam jste cítil tu spíše násilnou atmosféru, do jaké míry tedy ten uklidňující jaksi vliv nebo uklidňující duch?
Já tam byl třikrát a jsem hrdý na sebe, že kdykoliv jsem tam přiletěl, tak vždycky ty boje utichly, takže připadám si jako modrá přilba, takže já jsem tam cítil hodně euforie a malé napětí, potom méně euforie a hrozné napětí, potom jsem tam viděl a potom jsem tam nakonec cítil velký žal a odhodlání bojovat. Ale nikdy jsem nebyl přítomen přímo nějakým strážkám, takže takto. Ale ta atmosféra je... Nikdy v životě jsem něco takového nezažil a to jsem pamětníkem 89. a demonstrací, včetně té letenské. A tam se koncentrovala ohromná energie, ohromná síla, ale to, co jsem zažil na Majdanu, je s tím zcela nesrovnatelné. Ta koncentrace vášní energie lidí, takže a to se tam měnilo.
Dejte příklad, nebo proč, nebo co jste konkrétně viděl?
Třeba konkrétně krátce po té, co jsem přiletěl krátce po masakru na Institutské ulici, celkový počet obětí se pohybuje kolem 100, a lidé tam přicházeli spontánně na Majdan, nosili tam kytičky a hlavně vytvořili cestu ze svíček z podia Majdanu přes Majdan a ulici Institutskou podél hotelu Ukrajina dál směrem vládní čtvrti a do nebe. Takovéto umění, vlastně spontánně vzniklé umění, ještě dřív než ta cestička byla vyplněna kytkama, to jsem za celý život nezažil. Nejsem jsem měl pocit, že ano, existuje umění a umění je jaksi propojeno na lidi přímo. Jo, a to byl jeden z největších zážitků mého života. Například.
K těm vojákům, ruským a ukrajinským, otázka na Libora Dvořáka, protože každou chvíli lze číst, že Rusové právě obklíčili nějaká kasárna, kde jsou tedy ukrajinští vojáci, kteří se však odmítli vzdát a že nějak to napětí trvá. Máte nějaká přibližná čísla, jaké tam tedy vlastně to početní rozložení, kolik vlastně těch ukrajinských vojáků tam je a těch ruských, které už tak zhruba víme asi?
Je to docela složitá věc. Víme samozřejmě, že ruská armáda má dneska asi 900 tisíc vojáků ještě pořád. Pokud jde o tu ukrajinskou, tak ta čísla kolísají docela. Ale je zajímavé, že na Ukrajině, pokud jsou mé informace správné, už není základní vojenská služba, existuje samozřejmě mobilizační povinnost a byli jsme svědky té mobilizace, která, dejme tomu, může být docela problematická a patrně byla hlavně proklamativní. Ale když se ptáme na otázku ruské a ukrajinské branné moci, je zcela evidentní ta ruská naprostá vojenská převaha. Ti zdvořilí chlapci v uniformách bez distinkcí, kteří nepochybně patří k nejlépe vycvičeným ruským jednotkám, kdyby se dostali do jaksi aktivní bojové činnosti, tak by nepochybně ty ukrajinské jednotky celkem jednoduše potřely. Proto prohlášení prozatímního prezidenta Turčinova a premiéra Jaceňuka, že ukrajinští vojáci střílet nebudou, vypadají velmi dobře, jsou naprosto v pořádku, prosím, protože to je předem prohraný boj, to je jasná věc, zejména když víme, že pokud by k nějaké řeži došlo, tak by, a neříkám to rád, by Severoatlantická aliance přímo nezasáhla. To je možná otázka spíše pro Karla Schwarzenberga, proč tomu tak je, jako nedávného šéfa české diplomacie a unijního politika, ale prostě my musíme počítat s tím, že to zkrátka takhle bude. Zatím opravdu ta situace prostě není tak daleko hodnoceno čistě pragmaticky, že by nějaké ozbrojené řešení bylo dobré. Já jsem si při téhle příležitosti vzpomněl na takový bizarní, ale zajímavý text, a už to tady také dneska padlo, to ruské, řekl bych, umanuté bažení po proniknutí k jižním mořím. Mám na mysli teďka spisek Vladimíra Žirinovského Poslední výpad na jih. A tam se expresí svrbí spíše, a teď prosím, necituji, jenom to parafrázuji, já jsem ten text svého času celý přeložil, pak se mi v počítači ztratil, tak jsem pochopil, že je to pokyn pro zřetelnosti, aby tady publikován nebyl. Ale je to vlastně docela škoda, protože je tam ku příkladu myšlenka, že no, on to ten Západ má blbý, protože oni jsou hrozně ustrašený, strašně se bojejí, jsou to takový buržousti vyžraný, který mají co ztratit a my jsme chudí, vznikalo to na počátku 90. let, takže my prostě, když se do nich dáme, tak oni nebudou schopní vzdorovat. Popravdě řečeno, když to dneska takhle vidíte, tak to vlastně takhle dost vypadá. Jo? Fakt je, že se samozřejmě do ozbrojeného konfliktu nikomu nechce, nebyl by v této chvíli dobrý, ale zajímavý je, že ten Vladimír Putin přesně s tímhletím, řekl bych, Žirinovského syndromem počítá a zkouší, jak až daleko bude moci jít, což je daleko podstatnější než nějaké počty vojáků a zbraní.
A ještě než k tomu přejdeme, chtěl jsem se zeptat Ivany Ilienko, protože ta vzpomínka na československou mobilizaci v roce 1938 žila v historické paměti a žije možná doteď jako silný emotivní moment. A na mě to také zapůsobilo, když vlastně premiér nový ukrajinský tedy oznámil, vlastně, že povolává Ukrajince. Zajímalo by mě, jestli vlastně v okruhu vašich přátel Ukrajinců žijících v Praze, jaká na to byla reakce, protože víte co, třeba náš dobrý známý a přítel československý novinář Teodor Marjanovič, když vypukla tedy válka o nezávislost Slovinska, tak skutečně se tady přihlásil do slovinské armády. Jaká byla vlastně reakce mezi vašimi známými?
Já můžu říct, že nejdřív na Ukrajině je obrovský zájem, lidi se přihlášují opravdu do armády, dokonce starší lidi, dokonce můžu říct, že můj táta ročník 47 se přihlásil do armády před pár dní. Řekl, že sloužil v tankové divizi a že si pamatuje, jak se ničí tanky. No, ale to bohužel není moc k smíchu. A tady jsem zaznamenala dnes několik reakcí, že jsme statečný národ a že stojíme při sobě.
Tak otázka na Jaromíra Štětinu, na tu slabost Západu vytýkanou, nebo tu, kterou se zdá, že ji kde kdo pozoruje. Američtí republikáni kritizují prezidenta Obamu, tedy že je měkký a že ta reakce je nedostatečná. A člověk se prostě nemůže zbavit vzpomínky na léto 2008 a na gruzínský konflikt, který vlastně probíhal velmi podobně. Tedy také v tom smyslu, že také bylo obsazeno nějaké území, kde obyvatelstvo sympatizovalo s Ruskem, také tedy svět protestoval, také se Rusku podařilo dát nohu mezi dveře a také to zamrzlo. Území tam funguje s tím, že 6 států světa uznalo Jižní Osety Abcházy, takové státy jako třeba Tuvalu, Nauru, Venezuela a Ruská federace tedy. Tam se střílelo. Gruzinci tedy preventivně zautočili dokonce první, podle nezávislé vyšetřovací komise, ale nezdá se, že by ve výsledku byl nějaký rozdíl. Je nějaký rozdíl, který je důležitý mezi Gruzií tehdy a Ukrajinou dnes?
Já myslím, že spíš jsou věci společné. A vy jste se ptal ze začátku, jak se na to teda dívá ta Evropa a Amerika. Já bych řekl, jak se na to dívají naši politici, poněvadž to vidím, vytváření toho postoje vidím u nás v Senátu. 1. března Rada federace, což je horní komora ruského parlamentu, požehnala Vladimíru Putinovi, že může vstoupit se svými vojsky na Ukrajinu, nikoliv na Krym. Požehnání bylo pro celou Ukrajinu. A v podstatě v zápětí na to měl předseda Senátu Milan Štěch odejet na zdvořilostní návštěvu téhož horní komory parlamentu Rady federace. To by byla, jako podle mého soudu, nesmírná ostuda pro pro český senát. Nezapomeňte, že ta Rada federace to požehnala jednomyslně. Všech 90 lidí prostě proto hlasovalo. A my jsme se trošičku senátu zbouřili a doporučili jsme panu Štěchovi, aby tam nejezdil a on tu návštěvu odložil. A říkám to proto, že i u nás existuje jistý silný appeasement, který je způsoben tím, že i u nás působí páté kolony, které vyjadřují velmi podezřelé a velmi silné a překvapivé sympatie k Putinovi. A myslím si, že všecko toto vyplývá zejména z toho, že Rusko umí vyhrávat informační války. Vyhrálo informační válku u Čečenska, u Abcházie, u Jižní Osetie a svět tomu rád naslouchá. Já si myslím, že i u nás například to vytváření všelijakých těch serverů česky psaných pro putinovských, že to je prostě zdařilé dílo Federální služby bezpečnosti Ruské federace, poněvadž ta infiltrace do zemí, zejména bývalých zemí sovětského bloku, je velmi silná.
Tak já jsem ještě se chtěl zeptat na to Karla Schwarzenberga, který jaksi jako ministr zahraničí byl v první linii, když došlo na rusko-gruzínský konflikt v létě 2008. Tehdy jste se tedy veřejně názorově střetli s tehdejším prezidentem republiky. Bylo to trochu v jiném kontextu, ale výsledek se zdá v podstatě týž. Ne. Ať tedy to člověk zkouší po dobrém nebo po zlém, tak stejně prostě máte nějaké zamrzlé území, kde se Rusku podařilo vrazit nohu mezi dveře.
Já bych řekl, že se vůbec svět změnil. Neboť tím, co se stalo, tím, že jasně je možné použít mezinárodní právo a obsadit části cizí země, se to zlaté období evropské politiky, který tady byl od roku 1989, násilně ukončil. Popravdě řečeno, i za Brežněva to bylo lepší. Brežněv si vyžádal zvací dopis a ten musel přijít před tím, než vtedy do Československa. Putin si ho objednal post festum, když už tam byl, tak to dostal doručený. Tedy jasný je, že tímto se naprosto změnila mezinárodní situace, evropská situace. A v tom je ještě, řekněme, mimo utrpení Ukrajiny, závažnost celé aféry. To bychom si měli, opravdu uvědomit, o co zde jde. Že když se Evropa tomu nepostaví, tak bude jasně poučení z toho, můžeme krok po kroku obsahovat celé naše bývalé území, což je vlastně sen Putina. On by chtěl nejdřív sjednotit Rus, tedy Ruskou Ukrajinu, Bělorus, a posléze aspoň, řekněme, být uznaným hegemonem zprávy intervence u těch údajně nezávislých republik Střední Asie. To je naprosto jasný, že on je toho názoru, který vlastně nemůžeme vymluvit, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitická katastrofa 20. století. To on sám řekl. A že ovšem se dobít starého postavení Ruska je jeho první cíl, je taky zřejmé. Každý člověk je, jak žil a jakou výchovu mě. Já jsem se zasmál, když jen západoevropský politik říká, no musíme na lidskou odpovědnost zohlednit hospodářské zájmy Ruska na Ukrajině. Dámy a pánové, rozdíl je, že Vladimír Vladimirovič Putin absolvoval akademii Felixe Edmundoviče Dzeržinského, nikoli Harvard Business School. To na obou školách se učí naprosto odlišné myšlení. To si musíme uvědomit. S tím teď máme, neříkám čest, ale aspoň tu zábavu na příští rok. To je to, co se změnilo. Doufám, že v Kyjevě samotném zdraví viděli opravdu demokracii. Já nemám strach na rozdíl od ruských komentátorů, že by banderovci zvítězili. Nebo ani ne ten pravý blok, což je trošku rozdíl. Když jsem tam byl, taky jsem díval na záběry těch černočervených praporů, který se teď identifikuje s banderovci, je oproti těm žlutomodrým zatraceně málo. A ostatně, ten černočervený prapor není původně Stefana Bandery, když to byla oficiální vlajka první Ukrajinské republiky v 20. letech. To všechno tam hraje jistou roli. Já jsem taky o tom přesvědčen, že oligarchové ukrajinští netouží se být připojení k Rusku, poněvadž nemají chuť pobývat v tom penzionu, kde dlouho žije pan Chodorkovský. A to vědí, když bude Putin vládnout i na Ukrajině, jestli tam blesku rychle dostanou, když se včas nedostanou do Londýna nebo kdekoliv jinde, do Turecka. Takže oni mají zájem mít nejlepší vztahy s Ruskem, ale zůstat přece jenom samostatná Ukrajina. Tak bych to věci viděl, že to bude ještě, samozřejmě, než se zájmy východní a západní Ukrajiny opravdu vyrovnají, že to bude nějaký čas, dva, to je jasný. A klíčový je, aby Evropská unie hospodářsky pomohla Ukrajině. Ale samozřejmě, tak jako zvěstovali Rusové, že jim zdraží plyn zase o 40%, skromné povýšení, navýšení ceny, tak samozřejmě budou bránit tomu, aby ukrajinské zboží, které tradičně odbíralo Rusko, se zase mohlo exportovat do Ruska. Oni to dělali v případu Gruzie, tím zakázali vývoz vína a minerálky a všech těch gruzinských zboží. Budou to dělat taky Ukrajiny. A teď je opravdu na Evropské unii, aby velkově se finančně pomohla, ale taky umožnila export ukrajinského zboží do západní Evropy a do světa. Byť jenom část je opravdu konkurenceschopná. Ten průmysl je tam zaostalý. A to vidí taky ty oligarchové, aby byli docela rádi, kdyby se jejich průmysl mohl zotavit a dostat západní technologie a tak dále. Takže bude to trošku složitější hra, než to vypadá na začátku. Ale samozřejmě závisí vždycky na lidi, kdy jak budou ti, kteří to ty dočasně vlády opravdu reagovat, jestli mají promyšlenou strategii, jak z té svízené situaci Ukrajiny dostat. A bude záviset na tom, jak odhodlání naši pánové ze střední a západní Evropy budou jednat v Bruselu. Jestli se odhodlají opravdu se Ukrajinu brát. To je klíčová otázka.
No, ještě promiňte, já vás nenechám ale utéct z té otázky, kterou jsem vám položil na paralelu mezi Gruzií tehdy a Ukrajinou dnes. Jo? Počkejte, promiňte, o to se jak člověk pozve moderátora na své vlastní fórum a moderátor potom obtěžuje. Jo? Ale říkáte, že záleží na lidech a tehdy vlastně tak byli sami prima lidi důležití ve světové politice. Vy jste byl ministrem zahraničí, premiér Topolánek byl tedy povaha nepochybně mnohem bojovnější. Francouzský prezident byl tehdy o dost aktivnější chlapík. Americkým prezidentem byl Bush mladší. A přesto jste nepořídili o mnoho víc. Proč?
Zaprvé, to je klíčový rozdíl mezi Gruzií a Ukrajinou. Prezident Šakašvili udělal to nešťastné rozhodnutí zaútočit na Jižní Osetii. Čímž tedy, já jsem ho předtím varoval, hodinu jsem do něho huče, on mi to později připomněl, řekl, vy jste mě pravdu, to bylo později. Aby to neudělal, věděl, že jeho Rusové provokují všemi akcemi, aby tohle udělali, aby měli zámanku to pochorovat. Jak známo, žádný ukrajinský oddíl se nevypravil do Ruska v posledních týdnech, pokud vím. Takže to byla, tam měli aspoň tu záminku, že Šakašvili zaútočili. Tady není ani tato záminka. Tady jde čistě o zabírání ze strategických důvodů, z důvodu prestiže, ješitosti a tak dále, území cizího státu, který bych si přál mít pro sebe. A to je ten velký rozdíl, že ani ta výmluva tady neexistuje.
Tak Libor Dvořák se nalichoval už předtím k replice.
Dvě repliky k tomu, co říkal Mirek Štětina a co teď říkal Karel Schwarzenberg. K tomu, co říkal pan senátor Štětina, bych řekl, pokud jde o tu informační válku, ona byla vyhrána především dovnitř Ruska a dovnitř Ruska byla vyhrána, protože byla vyhrána předem. Protože to ruské obyvatelstvo takhle smýšlí, řekl bych intuitivně, a jaksi je za léta existence ruského impéria takto vychováváno, zatímco v době zejména Gorbačovově, ale poté i v Jelcinově, tu byly snahy prostě ten velkoruský šovinismus nějak potlačit nebo alespoň mírně redukovat. Vladimír Vladimirovič dělá přesný opak, proto dovnitř Ruska ty informační války vyhrává. Tady válku tohoto typu vyhrát nemůže a na západě taky ne, ale ono se nakonec ukazuje, že vyhrát tu informační válku doma je pro něj důležitější. Takhle to je. A k tomu, co říkal Karel Schwarzenberg o ruských oligarších, kterým se nechce do Ruské federace, ono, dejme tomu, na tom rusifikovaném a většinově ruském Krymu je to vlastně podobné. A když byl minulý týden na Krymu kolega Robert Mikuláš, tak skoro celý týden tvrdil, že nepotkal krymského Rusa, který by chtěl do Ruské federace. Je to docela dobře možné, padlo tady číslo asi 1,40 nebo 2,40%, což vypadá docela pravděpodobně, protože ti lidé samozřejmě deklarují své ruství, ale na druhé straně z důvodů nikoli stejných jako ukrajinští oligarchové, ale dosti podobných, chtějí být Rusy, ale zároveň chtějí být občany Ukrajiny. Protože já jezdím dlouhá léta jako novinář do obou zemí a můžu vám odpřísáhnout, že Ukrajina je země daleko demokratičtější než je Rusko, a i když ten politický život je samozřejmě deformovaný tím, že strany ukrajinské politické jsou spíše založeny na takovém, řekl bych, jakoby klanovém nebo dokonce mafiánském principu, tak každopádně ten politický život je daleko pestřejší, živější a opravdovější, než je ten ruský systém čtyř parlamentních stran, které vytvářejí státní dumu, což je jaksi ten razítkovací stroj pro páně Putinovy výnosy. Takže myslím si, že krymští Rusové, vlastně tvrdit o nich, že by všichni většinově chtěli do Ruska, je prostě nesmysl. Jsem docela zvědav na ten, řekl bych, formální nebo oficiální výsledek nedělního referenda, protože jsem přesvědčen, že už přijeli ruští političtí technologové, kteří ten výsledek nakonec napíší. Mě by zajímal skutečný výsledek, byť i ten skutečný výsledek bude samozřejmě deformovaný tím, že poloostrov Krym je okupován ruskými vojáky.
Mluvil si Josef Vysajanovič, Stalin, veliký učitel národů. Při volbách není důležitý, kdo je kandidát, nímž kdo sčítá hlasy.
Tak mluvili jsme hodinu, myslím, že je pomalu čas na otázky z publika, takže nám dejte znamení a teda bez duchu otázka, co s tím čím teda, ale ještě, než možná tedy mikrofon připutuje, tak pan senátor Štětina měl jenom poznámku k té rusko-gruzínské válce, že to není tak úplně, jak říkal Karol Schwarzenberg, jo to?
Já si dovolím přiší ústě, které ne úplně souhlasí s panem Schwarzenbergem. Já jsem tam tenkrát odletěl, že byla ta týdenní válka, A vím, že v tom ruském tunelu už bylo těch 100 tanků přichystáno dávno. A to rozhodnutí o útoku na Cinovali, to nedal prezident Saakašvili, ale Rada obrany státu. Bylo to kolektivní rozhodnutí, které mělo zabránit tomu hlavnímu cíli, to je obsazení Tbilisi. Tomu zabránili Gruzinci sami, že u vesnice Gupta severně od Cinovali vyhodili moc do povětří a ten Blitzkrieg se nepodařil. Pak je ten, že to Rusové zneužili, ale oni by si našli zcela určitě nějaký jiný důvod k tomu, aby na to Tbilisi zautočili.
Já jsem vzal tady zvednutou ruku, tady gentleman.